You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ ዕዱምና ሎሚ ኣቶ ወይ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ገሪማ እዩ። ንሱ ናይ ኤሪሳት ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ብክሳብ ኣብ ኤርትራ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ናብ ወፃኢ ዝነብሩ ጋዜጠኛታት ማለት እዩ ዳይሬክተር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እስኪ ዘካርያስ መጀመርያ ብዕድሜና ኣኽቢርካ ምሳና ከተዕልል ስለ ዝፈተኻ ብዛዕባ ኤሪሳት የመስግነካ። ኤሪሳት ንምንታይ ተመስሪቱ መዓስዩ? እስኪ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅና ነርና ኢና፣ ግን ብምሉእ ሓይሉ ስርሑ ዝጀመረሉ ኩነታቱን ኣጀማምሮን ኣሕፅር ኣቢልካ ገለፀለይ።
ንስሙን ይቀ ነርና ነዚ ዕድል ዘይስ ዝፈተላሪና ካልኩም ኤሪሳት ብወግዒ ዝተመዝገበሉ ከም ወግዓዊ ትካል ኣብ መወዳእታ 2008 ናብ ሕዳር ነይሩ። ቅድሚኡ ግን ንነዊሕ ግዜ ተሓሳብ ነሩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያን እዮም ተሓሳባት ኣምፀሞ። ምክንያቱ ብኣብ ኤርትራ ምስቲ ዘሎ ንነዊሕ እዋን ናይ ፕረስ ናትነት ካብዚ ርግዚ ኣብ 20 ዓመት ይቀርብ ኣሎ። ብጋዜጣ ክበፅሓይ ትኽእል ንኻ ናብ ኤርትራ ብሬድዮ ናብ ዝተወሰነ ቦታ ቀላፋ ክትበፅሕ ትኽእል። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን እቶም ኤሪሳን ዝመስረቱ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዘሎ ኤርትራውያን ቴሌቭዥን የድሉ ምዃኑ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብን ኣብ ደገን ብሓንሳብ ጠርሚፉ ሓደ ድምፂ ክህል ዝኽእል ናጣ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ድምፂ የድሉ ምዃኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝለዓል ዝነበረ ርእስቲ ብዙሓት ዝፈተኑ ይህሉ ኮነ እዮም ብወገኖም። ብወገን ናይ ኤሪሳት ከዓ ገለ ሒደት ሰባት ተኣኻኺቦም ኣብ 2008 ነዚ ክዛረብሉ ጀሚሮም እቲ ጉዕዞ መደበ ቴሌቭዥን ዝማር ቀሊል ስለዘይኮነ ብዙሕ ገልጠምጠም ነይርዋ። መወዳእትኡ ግን ኣብ 2018 መወዳእታ ብወግዒ ወግዓዊ ዘይንግዳዊ ትካል ዘይምክሰባዊ ትካል ኮይኑ ተመዝጊቡ ስራሕ ጀሚሩ ንሓቲ እዋን ኣብ መወዳእታ 2018 ተነገሩ ነይሩ። ግን ብዙሕ ቴክኒካዊ ምክንያታት ክቅፅል ኣይከኣለን። ፀኒሑ ኣብ 2019 መያዝያ መጀመርያ መያዝያ ፈኖ ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ይቅፅላሉ። መዓልታዊ ፈኖ ብ4 ቋንቋታት ፈኖ ገብራሉ ማለት እዩ። ብዓፋር ብብልዕል ብትግረብ ትግርኛ ፈኖ ይካየድ መዓልታዊ መደባ ይካየድ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዩ ዘሎ ዝበፅሕና ዘለና ማለት እዩ።
ራይ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘልዕልዎ ሕቶ ኣሎ። ካልእ ተመሳሳሊ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኣሎ ናይ ኣሰና ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከዓ ጀሚሩ። ንምንታይ ክልተ ማለስቲ ዓቕሚ ወይ ትፀጋ ዋሂድካስ ሓደ ኣይምተኸኣለን ዶ? ንምንታይ ናይ ውድድር መልክዕ ዝሕዝ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ነዚ እንታይ እዩ መልስኻ?
ኣብ 2018 ብዛዕባ ኤሪሳት ሓሳብ ክመፅ ከሉ ኣሰና ይኹኑ ወይ ካልእ ወገናት ቴሌቭዥን ትጅምሩ ሓስቡ ከም ዘለዉ ዝኾነ ኣፍልጦዋ ኣይነበረን። እታ ቴሌቭዥን ተድሚ ስለ ዘላ ቴሌቭዥን ተጀሚራ ብዝተኽኣለ መጠን ከዓ እቶም ኣገደስቲ ናይቲ ሓሳብ ዝነበሩ ንቴሌቭዥን ተድሊ ምዃና ናብ ኤርትራ ዝፍኖ ብዝተፈላለዩ ወገን ዝሕሰሉ ነገር እዩ። እቶም ኤርትራት ዝጀመሩ ጥራይ ኮይኑ ሓሲቦም ሕዚ ኣብቲ ናዓይ ዝሕቶ ከመይ እዩ ዝመስለኒ። ንኣብነት ኣሰና ካብ ሬድዮ ናብ ቴሌቭዥን ስጋሩ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ። ንሕና ከዓ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ጀሚርና ከምዝበልኩ ካብ 2018 ኣብቲ ዋንቲ ክንጀምር ከለና ምስ ኣሰናይ ተዘራርና ኣፍልጦ ቴሌቭዥን ትጅምሩ ምኳኖም ብዙሕ ንፁር ኣፍልጦ ይነበረና ናብቲ ግዜ እቲ ብዕላማ ግን ዘብወገን ካፍንካ ዝካኣልካ ምግባር እዩ። ኣነ ክልተ ቴሌቭዥን በዚሐን ኣይብልን እየ። ኣብዚ እዋን ግዜ ኣብ እዋን ሰላም ነይሩ እንተዝኸውን ዝሓለፈ 20 ዓመት ሃገር ተዓሚፃ እንተዘይትኸውን ክልተ ቴሌቭዥን ኣይኮነን 20 መደበራት ቴሌቭዥን ክህልዋ ነይሮም ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ስነዋ ሕጂ ክልተ ብዙሕ ኣይኮነና እዩ። ምክንያቱ ዝተፈላለየ ኩርና ኣቀራርባ ኣለ ካብ ቃልሲ ዝተፈላለየ ትሕዝቶ ክተቅርብ ትኽእል ኢና። እዚ ካብዚ ለውጢ ዝተኣሳሰር መደባት ሓሊፍና እውን ንሙሉእ 24 ሰዓት ብናይ ኤርትራ ቋንቋታት ናይ ምዝንጋዕ መደባት ዝፍኑ ካልእ ትምህርታዊ መደባት ዝፍኑ ካብ ደገ ይኹን ካብ ደገ ሲ ግድን ከድልየና እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ዋሕዲ ናይ ቴሌቭዥን ኣለና ኪኖ ናይ ፍትሕን ቃልስን ምሕሳብና ዋላ ብካል እንድሕር እቲ ሳተላይት ዘለዎ ሰብ ኣብ ገዝኡ ሳተላይት ረሲቨር ዘለዎ ሰብ ሲ ናይ ሙሉእ ዓለም ቴሌቭዥናት ይኽእል ዶ ውሕል እምበር ንዕኡ ዝውክለው ዓይነት ፕሮዳክሽን የለን። ሕጂ ናይ ሱዳን፣ ናይ ኢትዮጵያ፣ ናይ ስዑድያ ኣሽሓት ቻነል ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፀ ንዕኻ ዝውሓትን ዘይውሓትን ክኾን ይኽእል እዩ ዝውክለካን ዘይውክለካን ክድርእ ትውዕል ማለት እዩ። እጂ ኣነ ክልተ ቴሌቪዥናት ክደና ይብል ክምስኽ እዩ ዘለዎ
ናብ ኤሪሳት ክንምለስ እሞ ሓደ ቴክኒካዊ ገጽ ኣለዎ ንሓደ ከምዚ ዓይነት ሜድያ ክተብል ከለካ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ኮንተንት ንብሎ ማለት እዩ እቲዝዓበየ ድማ እቲ እቲኻልእ መሳርሒ እምበርቲ ቀንዲ እቲ ኣብቲ ኮንተንት ወይ ከዓ ኣብቲ ትሕዝቶ ዝመሓላለፍ መደባት እዩ ዘተኩር ነዚ ንምግባር ድማ ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ክእለት ክፈሶ ኣለዎ ስለዚ ማለት ቀጻልነት ክህልዎ ተሰማዐ ክኸውን ቅቡል ክኸውን እቲ ሜድያ ክሳብ ክንደይ ዓቕሚ ኣጥሪኹም ኣለኹም ክሳብ ሕጂ ምናልባት ጀመርቲ ስለ ዝኾንኩም ላዕሊ ታሕቲ ክህሉ ይኽእል እዩ ብወገን ጋዜጠኝነት ክትሪኦ ከለካ ብዝቐርብ ትሕዝቶታት ብሓፈሽኡ ኸ እዚ ኤዲቶርያል ጋይድላይንስ ከመይ ናትኩም ብኸመይ ኹም ትምርሑ እስኪ ኣብቲ ኮንተንት ወይ ኣብቲ ዝቐርብ ትሕዝቶታት እስ ክንዛረብ
እቲ መሰረታዊ ናይ ኤዲቶርያል መምርሕና ንዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ዘፍርዎ ንሜድያ ዝምልከት ትሕዝቶ ኣብ ኢንተርነት ኣብ ፌስቡክ ይኹንና ብዩቲብ ንኣብነት ክፍለ ዝኽእል ትሕዝቶ ናብ ኤሪሳት ኣንፂና እንደገና ናብ ህዝቢ ክንሰዶ እዩ እቲ ዕላማ ከም ሓደ ካብቲ ዕላማታትና ማለት እዩ ብዘይካብቲ ንሕና መፍርዮ መደባ እዚ ኣብ ኤሪሳት ዝቐርብ መደባት ንላዕላውነት ንኤርትራ ንግዛታዊ ሓድነት ንማዕርነት ናይ ኩሎም ዜጋታት ዘኽብር እንድሕር ኮይኑ ኩሉ መደባት ክቐርብ ይኽእል እዩ ኣብኤሪሳት ካብ ዝወፃ እዩ ንኤሪሳት ኣይውክልን እዩ ብዘይ ካብዚ መሰረታዊ መጥተን ትናቕርቦ ትሕሶታት ብምሉኡ ሓቀኛን ሓልዮት ናይ ሃገር ዝቐድም ክኸውን ንደለ ንፍትሕን ንዕርቅን ንሰላምን ከዓ ዝያዳ ዝትምት እዩ እዚአነንተን መሰረታዊ መምርሒ ጌርና ንቃለሰሉ
እጂ ኣብቲ ነፃነት ኣብዚኣ ክቋርፀካ ምናልባት ገደብ ጌርኩምሉ ዘለኹም ይመስለኒ ብዛዕባ ኤርትራ ሉኣላውነት ዝኣምን ገለ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ድማ ነፃ ፕረስ ክበሃል ከሎ ሰባት ድላዮም ሓሳቦም ክገልፁ ነቲ ህዝቢ ክሳብ ዘይከፋፈለ ክሳብ ማለት ኣብ ነንሕድሕዱ ዘይበኣሰ ነፃ ዝኾነ ሓሳብ ኣምፂኦም ርእቶኦም ከብስስሉ ዝኽእሉ መድረኽ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰልፊ መፂኡ ኤርትራ ብከምዚ ክትመሓደርያ ማለት ካብቲ ልሙድ ወይ ኣብቲ ኤርትራ ዝዝረብ ኣብቲ ፖለቲካ ውፅእ ዝበለ ሓሳብ ኣምፂኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብከምዚ ንኣብነት ብሃይማኖት ኢና ክንምራሕ ወይ ዝኾነ ካልእ ሕልፍ ዝበለ ኣረኣያ ዘለዎ ንድሕር መፂኡስ ኣይትቕበልዎን ይኹም ማለት እዩ ና ማለት ኣይትቕር ኣይቀርብን እዩ ኣብ መደብኩም
እታ ንዓና ትርዳእና ኤርትራ እ ኣብም ተገሊፃ ዘሎ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ጥርኒፍቲ ሃገር ግዛእታዊ ሓድነታ ዝተዋሃደ ሉኣላዊት ሃገር ዜጋታት ከዓ ብማዕረ ዝብፅሕዋ ብማዕረ ከዓ ሃገሮም ትውክሎም ሃገር ኢና ንኣምን እዚ ካብ ዝወፃኢ ንኤርትራ ከም ሃገር ክቕበላ ዘይክእል ወገን እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤሪሳት ከነቕርቦ ይኽእል ኢና ምክንያቱ ኤሪሳት እዩ ንኤርትራ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ዕላማ እንድሕር ካልእ ኣለዎ ኮይኑ ሰብ ንዑ ዝውክለሉ ካልእ ድምፂ ኢድ ለምበር እዚ ንኤርትራ እዩ ዝውክል ሕጂ ኤርትራ እንዳበልና እዚ ኤርትራ መደብ ከነቐርብ ዕላማና ኣይኮነን ንፁር ነገር እዩ እዚ ሕዚ ድምፂ ምዕማት ኣይኮነን ናይ ናጥነት ናይ ፕረስ መደብር ቴሌቭዥን ኣይኮነን ዘረጋግፆት ቴሌቭዥን ሓደ ዕላማ ኣስሒዙ ንገስ ናይ ስፖርት እንድሕር ኮይኑ ትመደብ ናይ ጥዕና ክቐርበልካ ናይ ጥዕና ይቕርበልካ ዕላሙ ኣለዎ እንድሕር ናይ ዜና ኮይኑ እቲ መደብር ቴሌቭዥን ከዓ ዶክመንታሪ ክቕርበልካዩ ኣይቕርበልካን ናቱ ዕላማታት ንፁር ዝኮነ ኣለዎ ወይ ንሕና ደዚ ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ምፅ ዘለና ብገለ ናይ ኤሽያ ቋንቋታት ክፍ ብናይ ቻይና ወይ ዘሎ ንድሕር ኢሉ ኣይ ነቕርቦም ኢና ምክንያቱ ዕላማና ናብ ኤርትራውያን እቲ ንሕና ነቕርቦ ቋንቋታት ኤርትራውያን ዝልድኦ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቋንቋታት ክኸውን ኣለ እዚ ግን ናትነት ነርከስ ማለት ኣይኮኑን ሰባት ናቶም ምስል ኣለዎም ኣብ ዝኸዱኸዶም ብዝመስሎም ድምፂ ክገብሩ ንዕኦም ዝምልከት ንሕና ግን ንሓንቲ ላዕላውነታት ዝተፈብረ ብዛእታ ሓድነታት ዝተሓለወ ዜጋታታ ብማዕረ ዝኸውን ናይ ኤርትራ ዘኽብር ሰብ ድምፂ ከስምዕ
ኢና ኣብኡ ዘለና ማለት እዩ ሕራይ ዘካርያስ ማለት ከምቲ ዝገለፅካዮ ካብዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዩቲብ ቻነላት ሰባት በብውልቆም ዘቕርብዎ መደባት ኣሎ ንዕኡ መሪፅኩም ወይ ከዓኒ ካብኡታት ሓሪኹም ተቕርቡ ዘለኹም እዩ ዝመስለኒ ሞ ብኸመይኹም ማለት ከም ዝበልካዮ ኣለኩም ጋይድላይንስ ንከም ዝዓለመ ንህዝቢ ኤርትራ ዝዓለመ ኮይኑ ኣብ ግዛእታዊ ሓድነት ናይታ ሃገር ዝኣምን ኣብ ከምዚታት ዝብሉ ረቋሒታት ኣቐሚጥኩም ትመርፅዎም ኣለኹም ግን ውልቀ ሰባት መፂኦም ከምዚ ዓይነት መደባት ከቐርብ እዮ ሞ ተቕርቡለይ ዲኹም ምስ ዝብለኩም ምስ ዝብልኹም ትቕበልዎም ዲኹም ከመይቲ ኣመራርፃኹም
ንኩምሉ ንኤርትራውያን ንኤርትራ ዝሓለልዋ ድምፂ ተኮይኑ ከምኡ ንግድልዋት ኢና ዘይካብ ንሕና ባዕልና ንዳልዎ መደባት عربي مستدام يكون عبزقوان من زمد مستقف اللي حكوني كان أرضو بالواتنا كان حدا بايت وغيرنا من قبل الله لنا مالكي أكار مشتي استسر لنا تحفظ كله سرحنا هنا أرضينا عبد الدس بسرعها بشرح انتا ويبج حفظ طائمتي بحر قريبي قال ماذا في السخوخ في النوز الكوني كن جبرو بالواتنا كلامنا نحن بزي نوح ديه ناقا عبزقوان ناي زينا حرمت ስለዚህ ተርፈለ አብርታን ካሉና ወሃላ ካሉት አይታችን ካንጋዜቃን ወይ ታብሬዶ ቴሌቪዥን ማቁልም ቁባታ ስለዘለል ለተለያየ ስለ አድና ተቆለፋ ኢንተርኔት ያለን ሬዲዮም ቴሌቪዥን ቢሮ ሀሲስ ስለጻን ለዚህ እንግሊዛዳን ኩል ይዝብለት ሀሳብና ኩል ወራና ነኝ ማድረግ ከበጣ ይበል ማለት ያብ ይዝብ ደግሞ አቁል አባን ቴሌቪዥን ገላ ተሰብ ግድም ፕሮሰስ ላይ ሪሲቨር ስለዘለ ሙንተልክ ተበጣ كل ما يتعان يغضبوا وزبلا ذيك أفريقنا بعلنا خنا قربوا إلى محاكم أمهر إذا تحسدوا عن المكافي نحو قربوا إلى الجنكوين تعالي تم مسارتها عن كبرتها ما يتعاد ريحة المتسببة نحن عادينا بالواكين كل ما يتعان نسوي
ራይ ከምዚ ፍርዳኒ 24 ሰዓት ናይ ሳተላይት ፈነወይ እዩ ዘለኩም ነዚ ዝበቅዕ ማለት ማልታው ከተዳሉ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ሚድያ ማለት እዩ ብቀዋሚ መደባት ኣለኩም ድዩ ማለት ዓበይቲ መደባት ትፈሊጡ ክከታተሉ ምእንቲ ክጥዕሞ ዓይነታት ናይ ትሕዝቶ እውን ይፈላለ ድዩ
ኣመዳድ ባና ትፈለዚ ክኾኑ ዝግበኦ بسمت عز حاجه بغاب سايدين كفاف جنتا يك لحقنا خنت بدلات علينا ما مسلم هذا الجانب بدلات ما مالك جيت اذا حتى اذا شد الجيل اللي عندنا بيكون من دومات بقول ان انت في كاد له من الصح كاتم على البورد وكل زقوم يكون على البورد يعني صعب له اديتور هذا كان بس كل عينك صراحه صار له نقطه بناء على الشغل هذا الجيات زعما على قاعد له هذا تكون نوري في الجنوب نجحتهم من المعنى في المسرحين حلف نتنين كدرالي الجنوب مثل حدار حلف نتنين جكس ومستسكو مزواتين هذه عن فاتحونا نقول هنا في الجنوب عبدو أمري أعتقد من المعنى لهم بولن من يحفظ مكادلو نتين مفرنا ودخون ويسؤول استعطاس التكنيكا وطعطا التغليقا كاد اتوان استوعد ودن جديد كادل هذه عبدو أكسا عبدو أمري عقمنا دور كدلو كان حتى الضيعات من بعد قدمكم أرنا لديكم بمسك كفلو تقلقينكم كان يجب بمرز الإنجل الحسابات مر بوغلنا لديكم لأول حسن كوني دائما نافي إذن زنزي من بيطرة زنزي كتكاب كومن بازي جميرنا عبد الله في المطرعي من حساب جمالك نجري من كليزي ثم اتراري نقوم بقوم سلات أكيدنا تغرق من الإنجل زد كابانا من كاب كالوت زلو سلات أكيدنا تسرح جميرنا مانتي علامة منتهي ምስጊዜ አበርክቶና ይዘባት ብመዋትግን ጉልበት እንዳውሰ መሆኑ ርጀነታት ለንቆናዩ ስቃልቃ ሚባት ጊዜ ና ጊዜ ከምቲ ከለማ ክንጅምር ከለና ዝነበር ናየ አይከአልሚ ና ተንገድ ፎሲም ምኳር ይቀል ሚረሳ ንቁጣል
ሀራይ ኣብቲ ፅቡቅ
እቲ ዘዋት ዋት ኣሎ ተሞሉ ናታት ይቁፅል ኣሎ ከምዚ ዘመት ዘለና ተመጣት መደባትና አብ ከንዲ ማልቲ እዚ መደባት ንስራ ኣሎ እንህን ከደሊ ምስላ ይኮን በለ እዚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ነገር ኣይኮነን ግን በቲ ዘለና ዓቅሚ እንዳቀፀልና ኣብ ዝመፅ ዘሎ ሰለስተ ዋዕተ ወርሒ ዝኸውን ናብኡ ንኸይድ ኣለና ኣብዚ ዋኒ ዝከፈተ ቅርፂ ክንረክብ ንኽእል ኣለና ካብ ውሽጢ ሃገር ኣዝዩ ኢተብዙሕ ዩ ዝውሕ ዘና እሱ ዝያዳ ነቲ እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ዝያዳ ተመራፂ ይኮኑ ቶም ተዓዘትና ብቀሊሉ ዝውሓጠሎም ዝያዳ ሰባት ምስጠልዎ እንዳመፀለልና ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ለዚህ ከምቲ ዝሓደካን ንፁር ኣይኮኑን ዘለመራ ድባና ወላ ትሕዝቶታትና ፋሕደ ዘሎ ይበል እዩ እገለካ ስሩዕ መደባት ገና ይቀርብ ኣሎ ግን እዚ ኮነን እቲ ምቁል ግዜ ክኸውን ዝነብርና ሕጂ ምጅምር ኢና ደላ ንለን
ራይ ምናልባት ኣብቲ ቴክኒካዊ መዳይ እንድሕር ከድና ማለት ክቡር ምዃኑ እዩ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሳተላይት እቲኻ መደባትካ ከተመሓላልፍ ቀሊል ገንዘብ ኣይሓትትን እዩ ማለት ዓቕሚ በቲ ሓደ ወገን ዓቕሚ ናይ ገንዘብ ከመይ ይኹም ነዚ ንምግባር እቲ ካልእ ወለንታውያን እዮም ዘቕርብዎ ዘሎ ኢሉ ግን ምኽፋልኩም ኣይተርፈኩምን እዩ ንሳተላይት ንካልእ መካየዲ ስራሕትን እውን እቲ ማለት ካብ ኤርትራውያን ዝዋፃ ኢልካ ንክሳብ ክንደይ ቀፃልነት ክህልዎ እዩ ኩሉ ግዜ ፋንድ ሬዝ ክትገብሩ ወይ ከዓ ካብ ሰባት ከተዋፁ ገንዘብ ብከምኡ ቀፃልነት ክህልዎ ድዩ ነቲ ሳተላይት ንምኽፋል ድዩ ንካልእ መሳርሕታት
ብራና ግድልንግ እንትናቱ ደለትና ደምርና ከቸርሲ ለውጥ እንደምስለ ዘለው ሐደፋት መስራት መስራት ለውጣ መራፈው ይሐት ስለሆነ እንደሐድ ደምርና መስራሐዚ ከብድ መሆኑ ደለትና ደምርና ያለው አልሐደ ከጃ ለሐድነ ምንመጻዓት ወደ ማሰለ ነው ይዘብ ብርስ ለሆንኩስ ከነ ምዝቋን ሰከና ምድምራ ለማሙ ወሐው ክሊስቶዋ ተደፈን ዛገና ኮና እንደምርና ሰለማ ሰሞን ዝምርና ይና ሰልዋ ጽይና ማቲ ማክሰብ እነት ለቀደም ፍጥረት ካፕስ ደንፋሲ ምሳራ እንት ግደራ ክግደራ ዘለም ስራ ሰርከታ እንታ እራው ትብገስ ስለዚህ ሐግበ ካፈል አዲ ቢዝነ ፈአልኩና እንደደልና ለሐግነ ነገር ይማ ንዲ ሰብ ክግደራና አይ ከንተን ክሳፍ ዲን ዘሐለፈ ወራፍ ከተኛ እንደደለ ክግደራና አይ ቢዝነ እንደጣና እንደደልና ለቆምጭ ቡክ ነገር ይማ ለዚህ ካቦ ከናወፊ ቢድል ማልክ ከዳል ካንታክት ለብሪ እነቲ ሰብን ብድባይ በጣና እንደለ መክሳት እጂ ክሊንደ ሐደ ዘብየና መኻኑ አመት ያማይታ ፋደለር ይዘስ እነቲ ምተነው ትራክ እጂ ቢሚለ ማደላሪ ፈትለጣ ማንቂ አምታዊ ናብነት ቆም ፍራክ ንፋት ክሊዮካ ምጽ ኦፊስ ክሊዮካ ኦፊስ ዳታብስ ተፈላለ ያብሮካ እጂ አው ሐደ ቦታ ዘን ማድራና እንተር ከደለና ቢዘብ እጂ አኩል ቦታ ታ አክቲ ኤትራይን ታክ ዘሎ ቦታ ስለ አረጋቢካ እሁለት እንደምን አልኩኝ ቶፕ ለማባካ ትራይ ቢሰፉ ስቶስን መናገር ዘመ ከተለም ተይራፍ ከይዋል ይወለከ ምንም ነገር አማይታ ሸሐት ገላሪ ሐት አንታይ ገና ወደ ተህና እንደለም ድረድ ሀገሊ ታባላት ስቶአቶይ ቱ መካዲ ከደል ግን ናይሰል አብርክቶ ካቦርና ወርሂ ብሩ እንዳል ሰፈሪ ተከለለ ሐት ይሐፈራት ትንጂ መከለና ይሰማ ነው ለምን ገለጠልኝ ያረገልኝ ሲባል ካለ ማብራት ነው ብቻው ይሄን ፓኬት እናጠን አጥቶ ይሰማ ነው ይገኝ ነገም እንዳንስ ደግሞ ታብዙና ደላች ይሆነ ያው መጻዛ አጥቶን ባለም ለሐት እንደሆነ አረብ ትርትር ይለም ማለት ምን ምን ከተባብ ሙሉ ዓለም ፈሐይ ዘለ እርሷ ፈርካ ተጣጥቶ ሐያ ዘሆነ ማከና ዘና ነገ ቻል ዝምኩኝ ይደል ቀልጥቱ ይወጣ ወደ አይወጣም እሱ ከከን ኩነታት ማይክሰል ግን ምስጥን ይሽል አስበዘ ለትራይን አርላይፋት ክንደ ሙቃና በቂ ካልፋን ዘዋቃል እንደ ባነ ለፈት ነው ተጠራጥሮ ይፈልሰነ
አራይ ውጥይት ከዛብ ሕጂ ሰሪሕኩም ዘለኹም ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገር ከም ዝተዓመ ብኸመይኹም ትዕቅንዎ እቲ ክሳብ ሕጂ ኣፍሪኹምዎ ዘለኹም ማለት እዩ ማለት ዜርካ ዜርካ ናብ ሰማዕ እንዲቲ ዕላማኻ ወይ እቲ ተዓዛቢ ብፍላይ ዕላማኹም ድማ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ማለት እቲ ፊድባክ እንታይ ይመስል ክሳብ ክንደይ ሰማዕ ከም ዘለኩም ከመይ ጌርኩም ትፈልጡ እዚታት እስከ ቁርቢ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለ
ኣብቲ ዝርዝራት ኣ ክገልፆ ቅሩብ ኣፍሪካ ክኾኑ
ሓፈሻዊ
ካብኩሉ ይኮነ ኣብ ኤርትራ ቀጣሊ ዝኾኑ ሰሙናዊ ፈጠላት ይመፅናል ኢቶታት ናይ ተዓዘብቲ ሓቲቶም ጥሩ ምትካታባት ዝህሙና ናይ እንታይ ዓይነት መደባት እንተቀረብና ይሓይሽ ኣንተትክዝና ዝኽእሉ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣለውና ካብ ውሽጢ ሃገርን ብዙሓት ኣለክት ኣለና ሓሳባትን ዜናታትን ዝውሰድና ማለት እዩ እዚ ክሪኦ ከለኹ ጅምር መፀበላ ክልተኒ ኤሪሳትን ኣሰና ብፅቡቅ ተቀቢሎ ለውጡ ምትዮም ኣሎ ካብቲ ሓደ ዓይነት ማዕከም ዜና ጥራይ ክትርኢ ሞ ናይ ደገ ናይ ዘዝፈልጦም ሃገራት እንዳተለቃሕካ ኣብ ሳተላይት ካብ መባዓልሲ ናይ ሃገር ኮይኑ ክውሓፀሉ ይኽእል መደባት ክተቀበሉ ኢኻ እዚ እቲ ካብቲ ዘለማ ዝነበር እንዳውተክል ከይዳ ኣሎ እቲ ናይ ተዓዘብቲ ብዙሒ ብዙሕ እንክፋታትን የጋጥማ ኣሎ እቲ ብዓመፅ ዝነት ሪያክሽናት ምታዩ ኣገዳሲ ኣይኮነን ግን ክንዳ ትካት ምኳኑ ንሕና ጥራይ ዘይኮና ዋላ ብውሽጢ ሃገር እቲ ዝዕምፅ ብዝለ ማዓርት ንደ ነገር ቴሌቭዥናት ፀሊእዎን ኣሎ ኣዝዩና ሰትሽፎን ኣኹም ዘለዋ እንዳነበረ ይፈይዳ ኣለካ ማዓርትና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ኮሚቴታት ኣውፅኦም ከመገርካ ክትዓብሰሩን ዝረታ ምግዛ ዋላ ንሰባት መጠን ቴሌቭዥናት ከይከታተለዎን ከመይ ጌርካ ሓሳቦም ተቀይሮ ዝተፈላለዩ ንዙኽ ምዝ ዝውዕል ዘሎ ኣብዚ ምሕል ዘጥሕካ ባዕሉ እቲ ንህዝቢ ጨቁ ዝዕምፅ ዘሎ ስርዓት መትኪርልካ ኣሎ እዚ ንሱ ስለ ዝመስከረ ንሕና ስራሕ ንወዲና ማለት ኣይኮነን ካብ ዘለና ክንሓይሽ ንኽእል ኢና ቁጥር ናይ ተዓዛብናይ ተዓዘብ ክድን ካብቲ ንሕና መጀመርያ ክንብገስ ከለና ዝሓሰብናዮ ቀልጢፉ እዩ ዓዲ ኣዩ ዓዲ ካብቲ ዝተቀበና እዩ እና ስልትና ዝነበረ ኣብ ዓመት ወይ ዓመት እንገለን ንክለምደና እዩ ገይሩ ጅምር መሰበልና ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክልተ ሰሙን ብጣዕሚ ብዙሕ መልእክታት ወሲድና ማለት እዩ
ምናልባት ከምዚ ጠቀስካ ዘለካ መንግስቲ ስጋኣት ክኸውኑ ከምዝኽእል ፍሉጥ እንድዩ ንመፃኢ ከምቲ ክትገልፀለይ ዘፀናሕካ ስጉምትታት ከመይ ውሰድ መፅናዕትታት ይካየድ ከም ዘሎ ኢካ ትነግረኒ ፀኒሕካ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተወስተ ስጉምቲ ኣሎ ድዩ ንምግታእ ነቲ ሳተላይት ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ወይ ሰባት እውን ንከይሰምዑ ዝተገብረ ነገራት ኣሎ ድዩ ክሳብ ሕጂ
እዚ ዘተናሉ ሓሽ ምስለኒ ገሊኡ ደቃቅቲ ነገራት ዋላ ትንሽቲ ቤተሰብ ዘሎ ግዜ ግን ኢንፍትን እዮም ዘሎ ኣብ ሓደ ንፁር መደምደምታት ዘበፅሒ ነገር ኣይ ፍትሕ ክረክብሉ ይከኣሉ ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ጠቕላላ ነቲ ናይ ሳተላይት ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ሳተላይታት ክትዓብሶ ኣለካ ማለት ክዓብሶ ንድሕር ኮይኖም ዝበር ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ ክርከብ ዘለዎ ንብረትን ገሊኡ ዝረከቦ ንብረት ከመይገይሮም ክጥቀምሉ ምኳኖም ብንፁር ክርድኦም ኣይከኣሎም ኣዝዩ ኣሸጊሮም ወይ እውን ነቲ ናቶም ፈኖታት ክዓብሶ እዩ ወይ ከዓ ኣሎ ብዙሕ ክጠልሞም ዝኽእል ድሕር ካብ ካልእ ሳተላይት ዝመፅእ ፈኖ ይዓብሶ ኣለዉ ንኣነ ኮነ ዝኽል ኮይና ዘሎ ነቲ ፍሪቲ ኣየር ዝኾነ ፈኖታት እዮም ዝዓብሶ ዘለዎ ማለት እዩ ግናቶም ከዓ ክዕሶ እዩ እዚ ኣማራፂ ዘለዎ ግን ንግዜ ስ ኣብ ገንፍቀት ዝዕውትሉ ኣይኮኑን ግን ክትዕርዮም ክሳብ ግናሉ ከዓ ንሰብ እዳተባብ ክኮደ ክሳብ ክንዲኡን ድሕር ይስከፉት ኣለዉ ጠቕላት ከዝተውዓለም ዝፀንሐትር ዓዝቦ ዝበን ኣሎ ነ ቴሌቭዥናት
ራይ ዘካርያስ ገሪማ ናይ መወዳእታ ሕተያ ናይ ቀረባን ናይ መፃእን መደብኩም እንታይ እዩ ወይ ብሓፂሩ ኣብ ዝመፅእ ቁሩብ ዓመታት ኤርሳት እንታይ ክትከውን ኢኹም ዓሊምኩም ትሰርሑ ዘለኹም
መሰረታዊ ዕላማ ንለውጥን ንሰላም ኣቐዲምካ ምስራሕ እዩ እዚ በፂሕና ዘለና ኣብ ኣሰፊት ለውጢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ንቁንዑ ሰላማዊ ለውጢ እዩ ካብ ኤርትራ ክመፅእ እነባሪ ሰላም ዘረጋግፅ ለውጢ ንክመፅእ ዝፅዕር ድምፅታት ኣድምእካ ናብ ንሓደ ሕዱ ናብ ኩሉ ወገናት ከተቕርቦም ክእል እዩ ናብ ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ወገናት ክነቕርቦም ክእል እዩ ትዕላና ስለዚ ኣብዚ ዝኣቱ ዘሎ ለውጢ እቲ ንማዕከና ዜና ዝምልከት ተራክ ነበር ክቲ ናብ ተበጊስና ደሊና ማለት እዩ ለውጢ ምስ ኣለዎ ከዓ ኣብቲ ድሕሪኡ ናይ ሃገር እንደገና ናይ ምህናት ማሓወራት መንግስቲ ምትካል ይኹን ካብ ስደት ህዝቢ ናብ ሃገር ክምለስ ንሓዋሩ እቲ ሃገር ስጥምቲ ርብቲ ሓያል ኮይና ትቕፅለሉ መደ ካብ ዝኣትበሉ ከዓ ናትና ተራኺ ነበር ክቲ ዕላማ ስለዚ ለውጢ ንክመፅእ ሰላም ንክህሉ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጣዕሪ ኣብ ቅድሚ ኮይና ክንካልስ ተዳሊና ኣለና እቲ ለውጢ እቲ ምስ መጠ ከዓ ኣብ ኤርትራ ኮይና እቲ ዝምልከተና ክነዳሉ እቲ ዕላማ
ኣራይ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ገሪማ ዳይረክተር ናይ ኤሪሳት ብዛዕባ እቲ ናትኩም ንጥፈታት ምስ ኤሪሳት ዝተተሓዘ ስለዝሃብራ ካልና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቤስን ኣዝየ መስግነካ
ኣነውን ዘነ ብስም ኤሪሳት ብልሕ መስግነ
ቴል ስ ዋት ዩ ቲንክ ላይክ ስ ኦን ፌስቡክ ኦር ፎሎ ስ ኦን ትዊተር